Kişilərin ən çox qorxduğu şey çıxılmaz dövrəni fırladır. İkinci fəsildə söylədiyim kimi, kişilər tənqidi nifrət kimi qəbul edir. Nifrəti isə həzm edə bilmirlər. Qadınlar dərk etməlidir ki, onların ərləri göründüyü qədər güclü və ağrıya dözümlü deyillər. Qadın özünü çox kiçik şeh damcısı kimi, ərini isə hər cür cəzaya dözə biləcək, güclü ayı kimi təsəvvür edə bilər. Sevimli arvadının tənqidlərindən boğaza yığılmış kişi ona deyir, "Sən mənə nifrət edirsən." Onun sözlərindən heyrətlənən arvad, "Mən qışqıraraq sənə nifrət etdiyimi deyəndə buna inanma. Sən böyük və güclüsən. Deməli, mənim sözlərimə dözə bilərsən." Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, kişilərin bir çoxu buna dözə bilmir. Boynunun hündürlüyündən və çəkisinin çoxluğundan asılı olmayaraq, onlar üçün nifrət kimi səslənən və görünən hər şeyə qarşı emosional cəhətdən dözümsüzdürlər. Kişilərin nifrət qarşısındakı qorxusunu xüsusilə Ester kitabının birinci fəslində görmək olar. Oradakı kişilər nədən qorxurdular? Onlar mələkənin itayətsizliyindən sonra padşahlıqda olan bütün qadınların öz ərlərinə xor baxacağından və ərlərini saymayacağından qorxurdular. Nəticədə isə bütün padşahlıqdakı qadınların ərlərinə qarşı münaqişəsinin və nifrətinin sonu olmayacaq. Ester 1-ci fəsil 18-ci ayəyə bax. Əlbəttə, Ester kitabındakı və ya digər vəziyyətlərdə yaranan nifrət qarşısındakı qorxunun belə nəticələrinə heç bir şeylə bəraət qazandırmaq olmaz. Qadın sevilməməkdən qorxduğu kimi, kişi də sayılmamaqdan qorxur. Kişilər arvadlarının onları sayıb, hörmət etməsinə ehtiyac duyur və buna can atırlar. Münaqişə kişilərin özlərinə qarşı hörmətsizlik hiss etməsinə səbəb olur. Dekashin Analitik Kampaniyasının təşkilatı ər-arvad münasibətləri barədə araşdırma apardıqları zaman mənim də sorğu sualda iştirak edən yüzlərlə kişiyə bu sualı vermək imkanım yarandı. Ən nümunəvi ailələrdə belə münaqişə ən adi şeylərdən başlayır. Arvadınızla münaqişə zamanı ən çox nə hiss edirsiniz? A. Hal-hazırda arvadım mənə hörmət etmir. B. Hal-hazırda arvadım məni sevmir. Sorğuda iştirak edənlərin 81%-i hal-hazırda arvadım mənə hörmət etmir cavabına uyğun olaraq A bəndini seçmişdilər. Bu cavab mənim uzun illər ərzində ailələrlə apardığım işi bir daha təsdiqlədi. Münaqişə zamanı kişilərin hörmətə olan ehtiyacı sevgiyə olan ehtiyacından daha çox olur. Bu o demək deyil ki, kişilərin sevgiyə ehtiyacı yoxdur. Artıq söylədiyim kimi, kişilər qəlblərinin dərinliyində əmindirlər ki, arvadları onları sevir. Lakin arvadlarının onlara hörmət etdiyinə və onları olduğu kimi qəbul etdiyinə əmin deyillər. Bəlkə də elə buna görə kişilərin çox hissəsi B bəndini rədd edərək A bəndini seçmişdilər. Münaqişənin səbəbindən asılı olmayaraq, həmin an kişilərin hörmət hissini sevgi hissindən daha üstün tutduğunu çox aydın görmək olur. Bir çox qadınlar sevgi dalğasına kökləndikləri üçün kişilərin bu ehtiyacını təsəvvür belə etmirlər. Mənim məsləhət verdiyim demək olar ki, bütün qadınlar bu sözləri deməyə hazırdır. Mən istəyirəm ki, məni kimsə sevsin, mənə xüsusi yanaşsın, məni bu dünyada ən vacib insan hesab etsin. Qadınlar bunu istədikləri üçün heç kim onları günahlandırmayacaq. Onları xudbin və öz mənfəətini axtaran xanım hesab etməyəcək. Lakin kişi hörmətə ehtiyacı olduğunu söylədiyi zaman, ona özündən razı adam damğası vururlar. Qadın ərinə hörmət və fəxrlə yanaşdığı zaman baş verən şeylər çox heyrətamizdir. İndiki ər arvadın nə vaxtsa ilk görüş vaxtlarını təsəvvür edin. Həmin görüşlər zamanı yəqin ki, qadın onu sevdiyi üçün kişidən evlənmək təklifi gözləyirdi. Onu sevgi hərəkətə gətirirdi. Həqiqətən də onun sevgisi çox böyük idi və o buna şübhə etmirdi. Qadınlar ərlərini saymadıqları zaman ərlərinin onlara olan sevgisini boğurlar. Ester 1-ci fəsil 17-ci ayə. Lakin o, öz hörməti və məftunluğu ilə kişinin ürəyini zəbd etdiyini bəlkə də dərk etmirdi. Belə bir atalar sözü var. Bir qadını məftun etmək üçün hər kişi əlindən gələn hər şeyi edər. Kişi diz çökərək, ona evlənmək təklif etdiyi ilk görüş vaxtlarında qadın özünü belə hiss edirdi. Oğlan ona dərin sevgi hiss edir. Lakin qız isə əminlik hissinin hörmət və məftunluqla əvəz olunduğunu görürdü. Qız oğlanın qəlbinin ən zərif tellərinə toxunur və sanki onu tamamilə özünə tabi etdirib və bu gün də tabi etdirməyə davam edir. Mən əminəm ki, kişilər üçün hörmət və ehtiram eyni məna daşıyır. Bir kişi kimi öz təcrübəmdən və başqa kişilərlə ünsiyyətimdən belə qənaətə gəlmişəm ki, bu sahədə biz hansısa şərəf qanuna tabiyik və bu qanun pozulduğu zaman bədbəxtçilik baş verir. Həyatımızda uşaqlıqdan bəri dərk etdiyimiz müəyyən şeylər var ki, onları etmək və ya söyləməyin qadağan olduğunu bilirik. Qadın evdə öz əri ilə heç bir kişinin cürət edə bilməyəcəyi tərzdə danışır. Buna görə də kişi nə üçün bu qədər kobud və gərgin olduğunu anlaya bilmir. Münaqişə zamanı kişilər çox vaxt ora-bura baxaraq mübahisəni dayandırmaq və başqa mövzuya keçmək istəyirlər. O, bu barədə danışmaq istəmir. Niyə? Çünki o, arvadının üzündəki ifadədən məmnun deyil. Arvadının mənfi emosiyaları və nifrət dolu sözləri altında əzilərək sarsıldığını hiss edir. Bütün bunlar onu qıcıqlandıraraq özündən çıxarır. Buna görə də o dava yaranmasın deyə tez bir zamanda döyüş bölgəsini tərk etmək istəyir. Bu addım yaranmış vəziyyətdən çıxmağın yeganə ləyaqətli yoludur. Siz tənqid edirsiniz, yoxsa divarlar tikirsiniz? John Gottman'ın geniş miqyaslı araşdırmalarına əsasən, münaqişə zamanı kişilərin 85%-i tədricən müdafiə divarları tikərək arvadlarından uzaqlaşırlar. Münaqişə zamanı kişilərin qan təzyiqi və ürək döyüncüsü çox yüksəldiyi üçün gərginlik daha sürətlə böyüməyə başlayır və onlar uzun müddət bu təsirdən çıxa bilmirlər. Davudun arvadı ürəyində ona kinayə etdiyi üçün çıxılmaz dövrəni dəlicəsinə fırlanmağa vadar etdi. 2 Şamiyel 6-cı fəsil 16-cı ayə. Bu cür çıxılmaz vəziyyətlərdə qadının mənfi tənqidləri ən yüksək həddi aşa bilər və bu onu qətiyyən narahat etmir. Qadın bu cür partlayışlara, onların bir-birinə olan sevgisini daha da artıracaq vasitə kimi baxdığına görə, onun nəbzi qaydasındadır. Lakin digər tərəfdən, kişi bu cür mənfi atmacalarda hörmətini itirmək təhlükəsi görür və bu fikir onun ürəyini daha sürətlə döyməyə məcbur edir. Kişi münaqişə zamanı sakitləşməyə cəhd göstərərək, susmaqla, laqeyd görkəm almaqla və yaxud da otağı tərk etməklə arvadı ilə öz arasında daş divarlar tikməyə çalışır. Əgər yaranmış vəziyyətdən nə üçün kənara çəkildiyini ondan soruşsanız, təxminən belə cavab verəcək. Mən belə şeylərə reaksiya vermək istəmirəm. Qadın isə elə düşünür ki, kişinin bu cür laqeydliyi onun sevgisizliyini bir daha sübut edir. Lakin kişi belə düşünmür. Sadəcə olaraq, kişi yaranmış vəziyyətdən ləyaqətlə çıxmaq istəyir. Qadın isə düşünür ki, əri onu rədd edir. 2-3 irad tutduğu üçün, niyə əri onunla öz arasında belə sət çəkərək, ondan uzaqlaşır? Qotman əmin edərək yazır. Əgər ailədə münaqişələrin səviyyəsi çox yüksəkdirsə, onda bu cür münasibət onları çıxılmaz dövrənin içərisinə maqnet kimi çəkəcək. Qadın nə qədər çox deyinib, tənqid edirsə, kişi də bir o qədər böyük divarlar tikərək arvadından uzaqlaşır. Kişi arvadından nə qədər çox uzaqlaşıb gizlənəcəksə, arvad da o qədər çox deyinəcək və tənqid edəcək. Qotman əlavə edərək deyir ki, qadın ərinə xor baxaraq, onunla düşmən kimi rəftar etdikcə, nigah üzərində böyük təhlükə yaranır. Bu çıxılmaz dövrə dağıdılmasa, nigah boşanma ilə nəticələnə bilər. Qadınlar öz aralarındakı münaqişədən necə çıxırlar? Uzun illər yüzlərlə ailə cütlüklərinə məsləhət verərək, yaşadığım təcrübə onu göstərir ki, kişilər uzaqlaşmaq üçün divarlar tikməkdə çox mahir ustadılar. Onların arvadları isə buna müvafiq olaraq tənqidçilər, hücumçular və hər şeyi öz yerinə qoymağa cəhd göstərən qadınlardır. Belə divarları tikməyi bacaran qadınlar da var. Lakin onlar azlıq təşkil edirlər. Əri tərəfindən qəlbinin səsinin eşidildiyinə ümidini itirən qadın belə divarlar tikə bilər. O, əri ilə qəlbdən qəlbə söhbət etmək istəyərdi. Lakin ümidini itirib. Ərinin nəbzi yerindən oynadığı halda onun qəlbi sakit və aram döyünür. Çünki o, bütün ümidini itirib. Çox vaxt ərini sevən qadın, sevilmədiyini hiss etdiyi zaman ərinə yaxınlaşacaq. Məsələn, tutaq ki, onların evliliklərinin birinci ilində kişi telefonla xəbərdarlıq etmədən 2 dəfə şam yeməyinə gəlməyib. Qadın öz-özünə deyir, belə olmaz. Nə üçün o bu qədər hissiyatsızdır? Deməli, mən onun gözündə ən dəyərsiz insanam. O məni sevmir. Kişi qapıdan içəri daxil olan kimi, o qeyri-ixtiyarı olaraq, sanki sevgisini ifadə edirmiş kimi deyir. Biz danışmalıyıq. Biz bu söhbəti təxirə salmadan danışmalıyıq. Xahiş edirəm, otur və mənə qulaq as. Belə vəziyyətdə qadın öz yaxın rəfiqəsi ilə söhbət etdiyi üsulu əri ilə söhbətində də tətbiq etmək istəyir. Qadınlar öz aralarında münaqişə apardıqları zaman adətən hisslərini sözlərlə ifadə etməyə çalışırlar. Onlar qəlblərini narahat edən şeyləri bir-biri ilə bölüşürlər. Çünki zamanla bu söhbətin sülhə gətirib çıxaracağını bilirlər. Müəyyən bir andan sonra biri deyəcək, Hə, mən düz eləməmişəm. Bu zaman digəri, Yox, mən düz eləməmişəm. Məni bağışlayırsan, birinci deyəcək, Əlbəttə bağışlayıram. Xahiş edirəm, sən də məni bağışla. Onlar qucaqlaşacaq, bir az ağlaşacaq və sonra sanki heç bir şey olmamış kimi şənlənməyə başlayacaqlar. Mən belə nəticəni çıxılmaz dövrəni tam başa vurmaq adlandırıram. Təəssüflər olsun ki, qadınlar kişilərlə söhbətin yaxın rəfiqəsi ilə söhbətdə olduğu kimi səmərəli olacağını düşünürlər. Qadının bir çətinliyi olduğu zaman və ya nəsə xoşuna gəlmədikdə o hisslərini bölüşmək üçün qeyri-ixtiyari olaraq ərinə yaxınlaşır. Onun son məqsədi odur ki, onlar bir-birindən üzr istəsinlər və sonra qucaqlaşsınlar. O bu şəkildə nigahındakı həyatı qorumağa çalışır. Lakin bu, ona baha başa gələcək. Onun qəlbi vəziyyəti aydınlaşdırmağa və rahatlaşmağa can atır. Onun əri onun üçün bu dünyadakı ən əziz adamdır. Əslində o, öz qarşı durmaları ilə ərinə yaxşılıq etmək istəyir. O düşünür, mən istəyirəm ki, o mənim qəlbimi görsün. Nə üçün o məndən gizlənir? Lakin qadın çox vaxt öz əri ilə yaxın rəfiqəsi arasındakı böyük fərqi görə bilmir. O ərinə qarşı daha tələbkar olur. O haqlı olduğunu düşünür. Və sevən rəfiqə, həyat yoldaşı və dost kimi onun sevməyi bacaran kişiyə çevrilməsində yardımcı olmaq istəyir. Qadın elə bilir ki, əgər o ərini tənqid atəşinə tutsa, əri həmin an dəyişəcək. Əgər o dəyişərək arvadını bir az çox sevsə, onsuz da arvadı onu daha çox sevəcək. Qadının özünə verdiyi dəyər ərinin münasibətindən asılı ola bilər. Bir qayda olaraq, qadın öz dəyərini kişinin ona olan münasibəti ilə ölçdüyünü dərk etmir. Bu münasibət rəfiqə ilə fərqlidir. Rəfiqəsinin fikri də onun üçün vacibdir. Lakin ərinin onun barəsindəki fikri qədər vacib deyil. Bundan əlavə, qadının digər qadınlarla danışdığı əsas mövzu rəfiqəsi ilə münasibətlər deyil. Əri ilə olan münasibətlərdir. Qadınlar nigahlarının nə qədər uğurlu olması barədə bir-birinə danışmağa meyillidir. Buna görə də kişi arvadının onu dəyişdirmək cəhdlərindən gizlənmək üçün divarlar tikdiyi zaman qadının mənfi əhval-ruhiyyəsi daha da güclənir. O narahatdır və artıq rəfiqələrinə nigahı barədə yaxşı şeylər danışa bilmir. Əgər onun həyəcanı və pis əhval-ruhiyyəsi daha da güclənsə, onda o özünü daha gərgin və düşməncəsinə aparacaq. Bu da öz növbəsində ərinin daha çox özünə qapanmasına və ondan uzaqlaşmasına gətirib çıxaracaq. Süleymanın məsəllərinin 21-ci fəslinin 19-cu ayəsində deyilir. Davakar, deyingən arvadla yaşamaqdansa, çöllükdə yaşamaq yaxşıdır. Əri onu düzgün başa düşmədiyi üçün bir qadının davakar və deyingən olması çox kədərlidir. Qadın Sevgiyə olan ehtiyacını qışqırıqlarla çatdırmağa çalışdığı zaman, kişi bu məlumatın şifrəsini aça bilmir. Bu qışqırıqlarda və münaqişələrdə kişi yalnız hörmətsizlik görür. O bu zərif, incə və xeyrxah qadını düzgün başa düşmür. Qadın məsələni mənfi üsullarla həll etməyə çalışdığı zaman özünə və nigahına çox böyük ziyan vurmuş olur. Xoşbəxtlikdən bəzi qadınlar mənfi üsulların səmərəsiz olduğunu dərk edir. Bir qadın belə yazır: Mənim gücüm və danışıq qabiliyyətim ailə xoşbəxtliyimə kömək etmədi. Mən ərimə çox güclü, vəziyyəti idarə etməyi bacaran, tələbkar və tənqidçi bir qadın kimi yanaşdım. Mən onun həyatında ana, müəllim və hətta müqəddəs ruhun rolunu oynamağa başladım. Xasiyyətimə uyğun olaraq rəhbərliyə, idarəçiliyə, nəzarətə, təşkilatçılığa öyrəşmişdim. Hər şeyi mükəmməl etməyə və başqalarını da hər şeyi mənim istədiyim kimi etməyə, məcbur etməyə öyrəşmişdim. Ərim mənim sözlərimdən qorxurdu. Qadının deyingənliyi ər arvadı çıxılmaz dövrəyə sala bilər. Ər öz arvadının ona aşağıdan yuxarı deyil, yuxarıdan aşağı baxdığını gördükdə, hər ikisi çıxılmaz dövrəyə düşə bilər. Çox vaxt çıxılmaz dövrə qadının narazılığı üzündən fırlanmağa başlayır. Bu cür davranış ananın öz uşaqlarını məzəmmət etməsinə bənzəyir. İzahlı lüğətdə deyimək sözünün mənası sərt tənqid və ya hətta digər insanların yanında qəzəbli töhmət kimi göstərilir. Qadın dəfələrlə narazı və deyingən şəkildə ərinə yaxınlaşırsa, heç şübhəsiz bu nəinki onun ərini qıcıqlandıracaq və hətta ona hörmətsizlik nümayiş etdirəcək. Lakin qadınlar buna diqqət yetirməməyə meyillidirlər. Qadınlarda bir ana kimi ətrafındakıları tərbiyələndirmək xüsusiyyəti var. Təəssüflər olsun ki, çox vaxt qadınlar öz ərlərinə də analıq hissi ilə yanaşırlar. Bir qadın bu barədə belə yazır: Sizin konfransınızda oturaraq qadının sevgisindən danışdığınızı eşitdiyim zaman söylədiklərinizi qəbul etmək mənim üçün çox asan idi. Lakin şənbə günü hörmət və hörmətsizlikdən danışdınız. Diqqətlə özümə və həyatıma nəzər saldığım zaman dəhşətə gəldim. Mən bütün diqqətimi onun məni başa düşməməsində cəmləyərək ərimi alçaltdığımı tamamilə anlamırdım. Bu mövzu xüsusilə mənə aid idi. Mənim kiçik uşaqlarım olduğuna görə mən daim onlara yaxşını pisdən ayırmağı öyrədirəm. Lakin eyni şeyi öz ərimlə də etdiyimi tamamilə dərk etmirdim. Açığını desəm, mənim davranışlarımın onda necə mənfi hissləri yaratdığını bəlkə də ərim izah edə bilməz. Adbatran qadın əri üçün çürümüş sümüyə bənzəyir. Süleymanın məsəlləri 12-ci fəsil 4-cü ayə. Qadın ərini danladığı zaman onun düzəlməsinə kömək etməyə çalışır. Heç şübhəsiz ki, kişilərə bəzən belə kömək lazımdır. Lakin kişi arvadı tərəfindən uşaq yerinə qoyulduğunu və pis davranışlarına görə danlandığını hiss etməyə başlasa, bədbəxtlik baş verə bilər. Bu zaman o, arvadının ürəyini görə bilmir. O yalnız arvadının ona yuxarıdan aşağı baxdığını sübut edən sözlərini eşidir. Əgər Süleymanın məsəllərindəki ayəni öz sözlərimizlə ifadə etsək, onda kişi üçün səhrada yaşamaq daim qəzəbli və gərgin qadınla yaşamaqdan yaxşıdır. Bəzi qadınlar qəsdən hörmətsizlik etmirlər. Lakin bu, onların ərinə nifrət nümayişi kimi görünür. Nəticədə isə onlar arvadlarından uzaqlaşaraq daş divarların içərisində gizlənirlər. Mən bir çox biznesmenlərdən soruşmuşam. Əməkdaşlarınızın sizi daha çox sevməsini və ya daha çox hörmət etməsini istərdiniz? Onların hər biri gülümsəyərək cavab veriblər. Onların sevgisi məni çox az maraqlandırır. Lakin hörmət mütləq lazımdır. Bunun nə qədər düzgün olub-olmadığını bilmirəm. Lakin kişilər bu dünyanı onlara hörmət nəzərindən görürlər. Elə buna görə də qadının səsindəki yumuşaqlıq və üzündəki nəcib ifadə nikah üçün onun təsəvvür etdiyindən daha böyük işlər görə bilər. Bir dəfə Sara ərinin ünvanına yaralayıcı sözlər söyləyən qadınla söhbət edərək bu sözlərdən imtina etməyin vacibliyini başa salırdı. Bu qadın öz davranışının düzgün olmadığını bilsə də, ərinə qarşı çox laqeyd münasibət göstərirdi. Əri də öz növbəsində onun deyinməsinə və narazılığına səbəb olan şeylər edirdi. O bütün problemlərin səbəbini ərində görürdü. Onun söylədiyinə görə, əri mətbəxtdə səliqə səhman yaratmır. Qabları qab yuyan maşına düzgün yerləşdirmir. Töhdüyünü yığışdırmır. Götürdüyünü yerinə qoymurdu. Buna görə də o hirslənir və deyinirdi. Bu qadın Saranın söyləməyə çalışdıqlarını eşidirdi. Lakin qəzəb və kin hissi onu tamamilə bürümüşdü. Arvadının ona xor baxmasına cavab olaraq Davud, mən daha da şərəflənəcəyəm, dedi. 2-ci Şamiyel, 6-cı fəsil, 22-ci ayə. Sonra Sara, ərinə nifrət hissi ilə bizim məsləhət xanamıza üst tutan bütün qadınlara verdiyi sualı ona da verdi. Oğlunuz böyüyərək, sizin kimi bir qadınla evlənsə, özünüzü necə hiss edərsiniz? Qadın heyrət və çaşqınlıq içərisində donub qaldı. O ömründə ilk dəfə özünə kənardan baxa bildi. O istəmirdi ki, kimsə onun oğlu ilə o əri ilə rəftar etdiyi kimi rəftar etsin. O başa düşdü ki, oğlu evləndikdən sonra əgər arvada ona xor baxaraq, onunla qəzəbli rəftar edərsə, oğlu ruhən əziləcək, susacaq və qorunmaq üçün daş divarların arxasında gizlənəcək. O vəziyyətə bu tərəfdən baxdığı zaman hər şeyi başqa cür qəbul etməyə başladı. Özünə başqa gözlə baxmağa başladı və dəyişiləcəyinə söz verdi. Bu qadın bizim konfranslarımıza gələn qadınların ən bariz nümunəsidir. Onlar müxtəlif hisslər keçirirlər. Əlbəttə, ərlərini sevirlər. Bəs hörmət edirlərmi? Yox. Məhz buna görə də biz qadınları özlərinə bu sualı verməyə çağırırıq. İndi mənim demək istədiyim söz və ya hərəkət. Ərimə hörmət. Yoxsa hörmətsizlik nümayiş etdirəcək. Bu cür mövqədə dayanmaq, qadının bir çox mənfi davranışlarının qarşısını alacaq və onun ürəyinin yaxşı niyyətləri yanlış ifadə olunmayacaq. Kişilərin Hörmətə ehtiyac duyması barədə fikir bir çox qadınlar üçün yeni məlumatdır. Müqəddəs kitabda qadınların öz ərlərinə şərtsiz hörmətlə yanaşması təlimini seminarlarda bölüşdüyüm zaman qadınlar bunu böyük təəccüb hissi ilə dinləyirlər. Onların bu çaşqınlığını yaxşı başa düşürəm. Onlar sevgiyə kökləniblər və bizim mədəniyyətimiz də var gücü ilə sevgi barədə bu fikri əkməyə çalışır. Elə buna görə də ərə getdikləri kişini yaxşı tanıya bilmirlər. Çox vaxt onlar belə deyirlər. Bütün bunlar mənə tamamilə yad gəlir. Elə problem də bundadır. Qadın hörmət dilində danışmağı dayandıranda, bir müddətdən sonra onlarla ünsiyyət qurmaq ərləri üçün maraqsız gəlir. Səninlə eyni dildə danışmayan insanla ünsiyyət qurmaq kimin üçün maraqlı olar? Buna görə də kişi susur və kənarlaşmağa çalışır. Qadınlara deyəndə ki, əriniz hörmətsizliyinizi çox tez hiss edir. Onlar deyirlər ki, bunun nə əhəmiyyəti var? Cavab, əhəmiyyəti böyükdür. Onun dilində danışa bilmək üçün siz ərinizdən qorxmalısınız, hörmət etməlisiniz. Efeslilərə 5-ci fəsil 33-cü ayə. Qadınlar, ərlərinizin nələr hiss etdiyini ayırd etmək vaxtı çoxdan çatıb. Bir qadın ərinə belə sual verir. Sən ən çox nəyə üstünlük verərdin? Səni sevirəm deməyimə, yoxsa sənə hörmət göstərməyimə? Kişi heç tərəddüd etmədən deyir, mənə hörmət lazımdır. Ərinin bu cavabından heyrətlənən qadın qulaqlarına inana bilmirdi. Deməli, onun əri arvadının ona hörmət göstərməsinə əmin deyil idi və o bundan əziyyət çəkirdi. Bunu dərk etmək bir çox qadınlara baha başa gəlir. Çox təəssüf ki, bu proses zamanı onlar həddindən artıq utanc və heyrət hissi keçirirlər. Bizim qadınları utandırmaq fikrimiz yoxdur. Əksinə, bizim sevgi və hörmət barədə təlimimiz qadınlara kömək etmək üçündür. Biz istəyirik ki, onlar uca boy və güclü ərlərinin, arvadlarının onlara verə biləcəyi hörmətə dərin ehtiyac duyduğunu görə bilsinlər. Ər, arvadının ona şərtsiz hörmət nümayiş etdirdiyini gördükdə, yenidən zərif sevgi hissi ilə alovlanır və arvadının həmişə ehtiyac duyduğu həmin sevgini ona verə bilir. Bəli, mənə hörmət lazımdır. Bütün kişilər hörmətə olan ehtiyaclarını dərk etmirlər. Hətta müxtəlif insanların müxtəlif vəziyyətlərdə özünü nə üçün belə apardığını bilən dahilidirlər də, öz nigahlarında bəzən niyə fərqli davrandıqlarını dərk edə bilmirlər. Bir dəfə abır sənətində işləyən bir kişi ilə səhər yeməyi yeyirdim. Mən sevgi və hörmət əlaqəsini ona izah etdiyim zaman, o dedi, siz hər şeyi öz yerinə düzgün qoyduğunuza görə, nə hiss etdiyimi çox aydın görə bilirəm. Deməli belə, mənə hörmət lazımdır. Böyük bir kampaniyanın icraçı direktoru, bizim konfransımızda eşitdiklərini analiz etdikdən sonra belə deyirdi. İndi dərk edirəm ki, mən hörmətsizlik hiss etdiyim üçün arvadımın sözlərinə və davranışlarına mənfi münasibət göstərmişəm. O bunu öz arvadına da izah etməyə başladı. bu izahlar ailədəki gərginliyi daha da artırırdı. Lakin nəticədə hər iki insan bunu daha dərindən dərk etməyə nail oldular. Onun sözləri ilə desək, bu təlim həm mənə, həm də arvadıma çox kömək etdi. Mən öz hisslərimi sakitcə izah etdiyim zaman, hər ikimiz nə baş verdiyini yaxşı anlayırıq. Buna görə də mən artıq qəzəbli olmuram və ondan uzaqlaşmıram. İndi o məni başa düşməyə çalışanda və sevgiyə olan ehtiyacının ödənməsini xahiş edəndə, onun sözləri mənim üçün xüsusi məna kəsb edir. Hər şey doğrudur. Mənim psixologiya sahəsində işləyən yaxın bir tanışım var. Mən onu çıxılmaz dövrənin gedişatı ilə tanış etdikdə, o dedi, arvadımla münaqişə yarandığı zaman mən özümü tamamilə belə hiss edirdim. Uzun illər qəlbimin dərinliyində eyni hissləri yaşasam da, bunun səbəbini anlaya bilmirdim. Hər ikimiz eynən sənin dediyin kimi rəftar edirdik və nə baş verdiyini anlamırdıq. Bu insanların bölüşdüyü hər üç halda ümumi fikir ondan ibarətdir ki, onlar hörməti olan ehtiyaclarını ifadə edə bilməyiblər. Lakin onlar ehtiyaclarının nədən ibarət olduğunu gördükləri zaman hər şeyi anladılar. Evliliklərinin ilk dövrlərində bəlkə də onlar belə düşünürdülər. Mən bu cür hörmətsiz münasibətə layiq deyiləm. Lakin zaman keçdikcə onlar bu hissi bastırıblar. Bu müasir dünyanın kişiləri üçün çox normal haldır. Çünki mədəniyyətimiz kişilərə öz hisslərini və incikliklərini bildirməməyi öyrədir. Yox, əgər onlar belə davransalar, arvadları onları qəbul etməyəcək və onları özündən razı adlandıracaq. Bir çox qadınlar öz ərlərinə hörmətə layiq olmadıqlarını söyləyirlər. Kişilərin hörmətə olan ehtiyaclarını ifadə edə bilməməsinin digər səbəbi də budur. Onun öz hisslərini ifadə etmək arzusunu köhnəlmiş və hörmətə ehtiyacını isə özündən razılıq adlandırdıqları zaman vaxt keçdikcə kişi hörmətə olan ehtiyacını üzərində axtarmayın sözləri yazılmış qutunun içərisində gizlədərək çox uzaq bir yerə tullayır. O, bu qutunun içərisində istifadəsiz qalacaq. Lakin başqa bir qadın onunla fəxr etməyə başladığı zaman bu ehtiyac həmin an qutunun içərisindən çıxarılacaq. Ərinin başqa bir qadınla sevgi romanı yaşadığını bilən bir qadın yazır. Mən anladım ki, ərim həmin qadını onun gözəlliyinə, ağlına və yaxud da hər hansısa vəzifəsinə görə sevməmişdi. O qadın bu dünyada hər şeyi unudaraq onu dinləməyi bacarmışdı. O qadın onunla fəxr edirdi. Bu qadın üçün onun etdiyi hər şey mükəmməl, söylədiyi hər söz hikmətli idi. Bu qadının gözlərində mənim ərim dünyadakı ən yaraşıqlı, ən ağıllı və ən zarafatçılı insan idi. Qadın onun mənliyini dəstəkləyirdi və dəstəkləməyə də hazır idi. Sevgi və hörməti eyni ifadə adlandırmaq olarmı? Sevgi və hörmət eyni şeydir deyən qadınlarla çox rastlaşmışam. Mən isə cavabında, xeyr, eyni şey deyil. Məsələn, siz öz müdürünüzə hörmət edirsiniz, lakin ona qarşı heç bir sevgi hiss etmirsiniz. Evli cütlüklərə məsləhət verdiyim zaman, Bəzi qadınlar öz ərinin yanında onu sevdiyini, lakin hörmət etmədiyini söyləyə bilirdi. Mən belə qadınlardan soruşuram. Əriniz sizə hörmət etdiyini, lakin sevmədiyini söyləsə, özünüzü necə hiss edərsiniz? Onlar heyrət içərisində, mən məhv olaram söyləyirlər. Bir qadından soruşdum. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün sizə nə qədər vaxt lazımdır? Bir ömür deyə cavab verir. Ərinin ona hörmət etdiyini, lakin sevmədiyini eşidən qadın bununla heç cür razılaşa bilməz. Bu, onlar üçün ölümə bərabərdir. Qadın belə əri dünyadakı ən hissiyatsız insan hesab edərdi. Lakin buna baxmayaraq, belə qadın ərinə hörmət etmədiyini söyləməkdən çəkinmir. O başa düşə bilmir ki, onun əri də bu sözlərdən sonra özünü məhv olmuş kimi hiss edə və özünə gəlməsi üçün ona da bir ömür lazım ola bilər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, kişi və qadının öz ehtiyacları var və bu həqiqətdir. Qadına şərtsiz sevgi, kişiyə isə şərtsiz hörmət lazımdır. Məgər hər şey aydın deyil? Sara ilə birlikdə seminarlarda sevgi və hörmət əlaqəsi barədə öyrətdiyimiz zaman insanlar bizə deyir. Əlbəttə, hər şey açıq aydın görünür. Lakin sonra kişi və ya qadın əlavə edərək deyir. Bəs nə üçün mənim ərim bunu əvvəllər görməyib? Sanki onların hər ikisi biz bəzən aşkar görünən şeyləri görə bilmirik demək istəyirlər. Satıcı müştərinin qapısını döyərək gözlədi. 10 yaşlı oğlan qapını açdı. O hələ satıcının bu vaxta qədər görmədiyi böyük siqar çəkirdi. Təəccübündən donub qalmış satıcı bir neçə saniyədən sonra soruşdu. Anan evdədir? 10 yaşlı oğlan siqarı bir neçə dəfə tüstülədikdən sonra soruşdu. Sən necə fikirləşirsən? Tamamilə düzdür. Əgər satıcı məntiqlə düşünsəydi, ananın evdə olmadığını çox yaxşı anlayardı. Eləcə də biz. Eyni səbəbdən. Xüsusilə də heyrətləndiyimiz zaman düşünmə qabiliyyətini itiririk. Qadın sevilmədiyini hiss etdiyi zaman elə bir şok keçirir ki, ərinin sözlərinə və davranışlarına necə hörmətsizcəsinə münasibət göstərdiyini ölçüb içə bilmir. Lakin kənardan baxan insan üçün hər şey açıq aydındır. Kişi də arvadı tərəfindən hörmətsizlik gördüyü zaman ani münasibət bildirir və bununla sevgisizlik nümayiş etdirdiyini düşünmür. Kənardan izləyən digər bir qadın bunu tez hiss edəcək. Aşağıda qadınlar və kişilər üçün hikmətli bir deyim verilmişdi. Biz həyat yoldaşlarımızı necə incitdiyimizi görməzdən öncə onların necə incitdiyini daha yaxşı görürük. Çıxılmaz dövrənin dayanmadan fırlanmasının qarşısını necə almağı düşünsək, onda növbəti şeyləri nəzərə almalıyıq. Kişilər təbiətcə sevən olmadıqları üçün onlara şərtsiz sevmək əmr olunur. Qadınlar da təbiətcə hörmətə meyilli olmadıqları üçün onlara şərtsiz hörmət göstərmək əmr olunur. Əgər biz də həyatımızda və nigahımızda sevgi və hörmət əlaqəsinin işlədiyini görmək istəyir isə, onda xüsusilə də qadınlar ərlərindən hörmətə layiq olmağı, hörməti qazanmağı tələb etməməlidirlər. Bir çox qadının sevməyi xoşladığını, lakin hörmətə əhəmiyyət vermədiyini görmüşəm. Belə qadınlar sevgisizlik gördükləri zaman vəziyyəti daha böyük sevgi düzəltməyə çalışırlar. Bu onlar üçün çox təbii haldır. Lakin belə qadınlar ərlərindən sevgi görmədikləri zaman hörmət göstərməyə çətinləşir. Bu qeyri-təbiidir. Onlar istəmədən hörmətsiz davranırlar. Onlar sadəcə olaraq anadan gəlmə hisslərini biruzə verirlər. Sözlərinin necə nifrət əks etdirdiyini dərk etməyən qadın deyir. O hörmət haqqında həddindən artıq düşünür. O çox həssasdır. Deyinməyim və narazılığım elə özümə qalır. Hə, mən bəzən hörmətsiz davranıram. Amma o buna öyrəşməlidir. Bu onun problemidir. Lakin bu kişinin deyil, qadının problemidir. Əri belə qadına, sən sevgi haqqında həddindən artıq düşünürsən. Çox həssassan. Səninlə kobud davrandığımdan şikayət edirsən. Lakin sən buna öyrəşməlisən desəydi, o özünü necə hiss edərdi? Əlbəttə, kişilər də eyni cür davrana bilər. Onlar hörmətsizlik hiss etdikdə, arvadlarının qəlbini görə bilməyəcəklər. Sənə xor baxıldığı zaman, şərtli bağlılıq hissini itirmək çox asandır. Məgər arvadınız sizin ona olan hisslərinizin azalmasını istəyir? Əgər o sizi sevirsə, əlbəttə ki, yox. Hətta, əgər qadın özünü çox pis apararsa belə, ləyaqətli kişi Allahın arvadları sevmək barədə əmrinə əməl etməmək üçün bəraət axtarmayacaq. Mən bu kitabı oxuyan kişilərin ləyaqətli kişilər olduğuna inanıram və onlara bu çağırışı verirəm. Arvadlarınızı sevin. Həmişə onların davranışlarını hərəkətə gətirən şeyi görməyə çalışın. Ümumiyyətlə, ləyaqətli və arvadını sevən hər bir kişi təşəbbüsü ələ alaraq özünü sevilməyən hiss etməyin nə olduğunu aydınlaşdırmalıdır. O, arvadının ona nifrət edib etməməsi barədə bütün qorxularına qalib gəlməlidir. Bəlkə də arvadının tənqidi nifrətin ifadəsi deyil. Bəlkə bu onun qəlbindəki xahiş edirəm, məni sev ağrısını ifadə etmək üsuludur. Kişi onun qəlbindəki bu fəryadın şifrəsini aça və buna sevgi ilə cavab verə bilsə, bu onun da qəlbini sevinclə dolduracaq. Öz nigahına təmkinlə və ədalətlə yanaşdığı üçün fərəhlənəcək və arvadına olan bağlılığı yeni qüvvə ilə ona qayıdacaq. Mən bir çox kişilərlə söhbət etdiyim zaman onlar bunu təcrübədən keçirməyə hazır olduqlarını söyləyirlər. Lakin nədən başlayacaqlarını bilmirlər. Xoşbəxtlikdən arvadına olan münasibətini dəyişmək üçün dinləyən və öyrənən hər bir kişi ilə sevinclə bölüşə biləcəyim çox şey mövcuddur. Evli cütlüklər çaşqınlıq içərisindədir. Bugün evli cütlüklər çaşqınlıq içərisindədir. Siz ərinizin hörməti olan ehtiyacına cavab verəcəksiniz, yoxsa onun hisslərini mühakimə edəcəksiniz? Ərini sevməyin ən yaxşı yolu ona hörmət etməkdir. Bu onun üçün çox dəyərlidir. Qadın bunu anlaya biləcəkmi? yoxsa bu ailə xoşbəxtliyinə tamamilə qadın gözləri, qadın düşüncəsi və qadın hissləri ilə yanaşacaq. Bununla yanaşı, ərinin ehtiyaclarını köhnəlmiş və kişi qürurunun təzahürü hesab edərək onlara biganə yanaşacaq. Bəs ərlər, arvadlarının sevgiyə olan ehtiyacını nəzərə alacaq, yoxsa laqeyd yanaşmağa davam edəcək? Ərlər sevgilərini ifadə edə bilmək üçün üsullar axtaracaqmı? Onlar arvadlarının tənqidinə və şikayətlərinə əhəmiyyət verməyərək, onun nə üçün özünü sevgidən məhrum hiss etdiyinin qayğısına qalacaqlarmı? Yoxsa o arvadının nifrət kimi səslənən sözlərindən bezərək, öz daş divarlarının arxasında gizlənəcək? Çaşqınlıq içərisində olan bir çox ailələr üzərində sevgi və hörmət yazılmış düzgün yolu seçirlər. Bizneslə məşğul olan çox iradəli və güclü bir qadın əri ilə birlikdə sevgi və hörmət əlaqəsini necə istifadə etdiklərindən və münasibətlərindəki çıxılmaz dövrənin sürətini necə azaldaraq dayandırdıqlarından bəhs edərək yazır. Ona hörmətsizlik etdiyim zaman, ərim məndən uzaqlaşdıqda özümü çox tənha və sevilməyən qadın kimi hiss edirdim. Bu zaman mən istənilən döyüşçünü təslim olmağa məcbur edəcək müharibə ilə onun üstünə gedirdim. Beləcə, ona daha böyük hörmətsizlik göstərərək nifrət dolu sözlər yağdırırdım. O isə vurduğum yaralarla birlikdə daha çox özünə qapanaraq tamamilə çıxılmaz dövrəyə daxil olurdu. Lakin indi ömründə ilk dəfədir ki, sevgiyə uyğun davranmadığını etiraf edir. O bütün səhvlərini etiraf edib. Düşünürəm ki, o mənim zəif olduğumu, ona, onun dəstəyinə və gücünə ehtiyacım olduğunu anlayıb. Mən hörmətsiz davranışlarım üçün ondan üzr istədim. Bir-birimizlə danışdıq və indi münasibətlərimiz get-gedə düzəlməyə başlayır. İndi bir-birimizi yaxşı başa düşürük. Bəlkə də bu fəslin bəzi yerlərində qadınları şərtsiz hörmətə məcbur edən bir insan kimi görünürəm. Lakin mən heç kimi məcbur etmirəm. Sadəcə olaraq onlara kömək etməyə çalışıram. Çünki çıxılmaz dövrənin dayanması üçün qadınların göstərəcəyi hörmətin nə qədər vacib olduğunu bilirəm. Bəli, bir çox kişilər az ya da çox şəkildə sevgi nümayiş etdirməyə bacarmırlar. Lakin onlar dəyişilə bilərlər. Məncə onların bir çoxu dəyişilməyə hazırdılar və onlara kömək etməyin ən yaxşı yolu onlara şərtsiz hörmətlə yanaşmaqdır. Məsləhət və konfranslar zamanı çıxılmaz dövrənin iş mexanizmini tez bir zamanda anlayan kişi və qadınlarla daim ünsiyyət qururuq. Onlar bu sürətli çarxı tezliklə dayandırmağa arzulayırlar. Lakin burada bir neçə haşiyə çıxmalıyam. Bu insanlar uzun müddət çıxılmaz dövrənin təsiri altında olduqlarından bəzən bizim üsullarımızın səmərə verəcəyinə şübhə ilə yanaşırlar. 5-ci fəsildə çıxılmaz dövrəni dayandırmaq üçün bu cür suallara təcrübə cavablar verməyə çalışacağıq.